Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchilar. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safargi suhbatimiz Isroil xalqi ichidagi Ruben va Gad qabilalari haqida bo'lgan edi. Ularning qarori va Xudoning ularga nisbatan maqsadini ko'rib chiqishga bir qadam tashlashdik. Bugun esa bu haqida kengroq va batafsilroq o'rganamiz. O'zingiz bilganingizdek, Gad va Ruben qabilasidagilar Yordan daryosining ular turgan joyi juda chorvabob ekanini ko'rib, Yordanning narigi tomoniga o'tishni istamadilar. Ular Musoning oldiga borib, agar biz qullaringiz sizning iltifotingizga sazovor bo'lgan bo'lsak, biz ovora bo'lib Yordanning narigi tomoniga o'tmay qo'ya qolaylik. Mana shu yerlarni bizlarning mulkimiz qilib bersangiz degan edi. Bu so'zlarni aytish uchun inson o'ta surbet bo'lishi kerak.
Bundan tabiiyki Musoning ham jahli chiqdi. U Ruben va Gad qabilasidagilarga shunday dedi: "Bir paytlar sizning otalaringiz ham ayg'oqchilik qilish uchun shu yerlarga yuborganimda vahimaga tushib Xudoga ishonmay, butun Isroil xalqini Kanonga kirmaslikka undagandi. Ularning qilgan gunoh tufayli Isroil xalqi bir necha yillar shu yerlarda tentirab yurdi. Endi siz ham tashlab ketyapsiz. Otangiz yo'lidan boryapsizlarmi?" Lekin Ruben va Gad qabilalari Musoga yaqinlashib shunday deydi: "Biz bu yerda suruvlarimiz uchun qo'y qoralari, bola-chaqalarimiz uchun shahar quramiz. O'zimiz esa qurollanib, Isroil xalqini ularning yurtiga joylashtirmagunimizcha safning boshida boramiz."
To'xtang. Isroil xalqini dedimi? Nega xalqimizni emas, Isroil xalqini? O'zlariga bob joyni topib olishi bilan o'zlarini Isroil xalqidan alohida deb hisoblashmoqdami? Axir ular ham Isroil xalqining bir bo'lagi-ku. Keling, ular yana nimalar deganini ko'rib chiqamiz. Shu asnoda bolalarimiz mustahkam shaharlarda qoladilar. Mahalliy xalqlar ularga xavf solmaydi. Isroil xalqining har biri o'z mulkiga ega bo'lmaguncha biz uyimizga qaytmaymiz. Biz Yordan daryosining narigi tomonidan o'zimizga mulk olmaymiz. Chunki bizning mulkimiz Yordanning bu tomonida, sharq tomonida bo'ladi. Ularning bu gapidan so'ng Musa o'ylab shunday dedi: "Agar sizlar haqiqatdan ham aytadiganingizni qilsangizlar, egamiz oldida jang qilish uchun qurollaninglar. Egamiz o'sha yurtni taslim qilgandan keyingina shu yerga qaytib kelishingiz mumkin."
Muso payg'ambarning so'zlariga ko'ra, agar ular so'zlarining ustidan chiqsalar, Xudovand va Isroil xalqi oldidagi majburiyatidan ozod bo'ladilar. Agar shunday qilmasalar, Xudovandga qarshi katta gunoh qilgan bo'ladilar. Ular hammasini bajarishga va'da berishdi. Shundan keyin Muso Gad bilan Rubin qabilalariga hamda Yusuf o'g'li Manashe qabilasining yarmiga, Amur shohi Sihonning yurti bilan Bashan shohi Og'ning yurtini, ularning jamiki yerlarini va shaharlarini, shahar atrofidagi o'lkalarini berdi. Ular Xudovandning aytganidek qilib, undan ham yaxshiroq yerlarni olishi mumkin edi, biroq unday qilishmadi. Mana bugungi kunda bir paytlar bir xalq bo'lgan odamlar endi ikki alohida xalqqa ajralib qoldi. Yordan daryosining bergi tomonida qolgan xalq bugungi kunda Yordan deb ataladi. Daryoning narigi tomonidagi xalq esa Isroil xalqi sanaladi.